Уважаеми приятели, преди да започнем седмата глава на трета книга от Царете, трябва да обобщим с едно изречение онова, което изучавахме в миналото предаване. Отделихме време само за главните моменти по подготовката и построяването на храма. Отбелязахме и четири различия между скинията и храма. Сега ще говорим за строителните проекти на Соломон. В тази седма глава научаваме, че Соломон построява не само храма, но и дворец за себе си. Построява също и къщата Ливански лес, както и дворец за фараоновата дъщеря. В тази глава ще открием и подробности по построяването на трема на храма, изработването на леяното море, 10 медни умивалници и 10 златни светилника на храма. А Соломон строеше своята къща 13 години, докато свърши цялата си къща. Трета книга на Царете, 7 глава, 1 стих. За построяването на храма са били необходими 7 години, но почти двойно повече време му отнело построяването на двореца. Защото построи къщата Ливански лес, на която дължината бе 100 лакътя, широчината 50 лакътя и височината 30 лакътя. Върху 4 реда кедрови стълбове с кедрови гриди върху стълбовете. Трета книга на Царете, 7 глава, 2 стих. Соломон построява и къщата Ливански лес. Това е неговата вила, вторият му дом. Може би там си е почивал. Казва се, че дължината и бе 100 лакътя, което се равнява на половин футболно игрище. Широчината на къщата е 50, а височината 30 лакътя. Построена е върху 4 реда кедрови стълбове с кедрови гради върху стълбовете. Тирийският цар Хирам осигурява камъните и ливанските кедри. Днес са останали съвсем малко от тези високи и стройни дървета. Цялата местност на Ливан, включително и Палестина, са били изсечени. Явно е имало време, когато тези области са били обрасли с гори. А къщата му, в която живееше, поставена в един друг двор, по-навътре от трема, имаше същата направа. И подобна на този трем, Соломон направи и къща за фараоновата дъщеря, която бе взел за жена. Трета книга на Царете, глава 7, стих 8. Изразът с подобна направа означава, че и тази къща е богато украсена и със сложна изработка. Соломон построява и къща за фараоновата дъщеря. Изглежда я е поставил в привилегировано положение. Не би могъл да построи подобна къща за всяка една от жените си. В противен случай е трябвало да издигне 1000 подобно на тази. Подобна строителна програма би била изумителна. Затова ние продължаваме нататък. А цар Соломон бе пратил да доведат Хирам от Тир. Той бе син на една вдовица от Нефталимовото племе, а баща му беше тирянин, който работеше мед. И той бе твърде изкусен, разумен, вещ да изработва всякаква медна работа. И така той дойде при цар Соломона да му изработи всичката работа. Трета книга на Царете, 7 глава, стихове 13 и 14. Тук става дума за занаечията Хирам, а не за цар Хирам. Той бил изкусен в изработването на предмети от мед. Той изработва всички изящни предмети и детайли от желязо, мед и злато. Работите му са изключително богато украсени с орнаменти, а точно това иска Соломон. Сложните орнаменти са свидетелство за времето на охолство и спокойствие, в което народът живее. Именно в дни на мир и просперитет се развиват различните изкуства. По време на царуването на Соломон е имало мир и изобилие. А сега научаваме и повече подробности за храма. Стигаме до стих 21 от тази седма глава. Соломон изправи стълбовете за трема на храма и като изправи десния стълб, нарече го Яхин, а като изправи левия стълб, нарече го Воаз. Яхин означава Бог ще утвърди, а Воаз означава в него сила. ще откриете, че има някои псалми, които включват тези две концепции за сила и красота. Например, в 96-ти псалом, 6 стих се казва: «Пред него са блясък и величие, сила и красота в светилището му». Силата говори за спасение. Бог може да избави своите си. Красотата загатва за красотата на поклонението. Ние трябва да се покланяме на Бога в красотата на светостта. Тези два стълба са били основни в храма. В духовно отношение тези два стълба трябва да се виждат в живота на всеки, който иска да се покланя на Бога. Ако искате да се покланяте на Бога, то трябва да сте изпитали Божията сила, когато Той ви е избавил от греха. Едва тогава ще можете да му се покланяте в красотата на светостта. Не виждам нищо лошо в това да имаме красиво светилище. Това е напълно в реда на нещата. Красивото светилище може да подтикне към поклонение, но то не винаги вдъхновява за поклонение и със сигурност не замества самото поклонение. Ние се покланяме на Бога в красотата на светостта. С други думи, когато дойдем в Божието присъствие, когато усетим Неговото присъствие и осъзнаем колко сме слаби, тогава можем да го видим в цялата му красота и слава. Това преживя Исаия, когато отива в храма и вижда видение. Бог седнал на един възвисен и свят престол. Когато Исаия вижда себе си в светлината на Божието присъствие, той забелязва собствената си нечистота. Тогава рекох, казва той в 5 стих: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни, и живея между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите». Стълбовете Яхин и Воаз разкриват какво е всъщност поклонението. Изкупена душа, която идва в присъствието на един свят Бог. Смея да твърдя, че музиката, която не ви издига в Божието присъствие, не е подходяща за поклонение в църквата. В църквата може да се използват някои видове стилове, които по никакъв начин не предразполагат хората към поклонение. А понякога се е случвало изпълненията на някой солист преди посланието да се окаже пагубно за представянето на Божието Слово. Трябва да разберем, че поклонението пред Бога е основано на факта, че Той е възвесен, свят и велик. Соломон увеличава и броя на умивалниците в храма. Направи още и леяното море с устие 10 лакъта широко, кръгло изоколо, а с височина 5 лакъта и връв от 30 лакъта го измерваше около връст. 7 глава, 23 стих. Този огромен умивалник е поставен на 12 вола, излети от мед, по 3 вола обърнати към всяка от 4 посоки. Цялото устие е украсено в цветни пъпки. В този умивалник се мият свещениците. Докато в скинията умивалникът е само един, тук те са 10 и са много по-изящно украсени. Направи още 10 медни умивалници. Всеки умивалник побираше 40 вати вода. Всеки умивалник беше 4 лакъта широк и върху всяко от 10-те подножие се постави един умивалник. Трета книга на Царете, глава 7, 38 стих. Предназначенията на тези умивалници е в тях да се очистват нещата, принасени за всеизгаранията. Но ние знаем, за да се очисти сърцето, е нужно нещо повече от големи размери и красива изработка. В много църкви днес се провеждат прекрасни служби, но те не очистват събранието, нито носят мир и радост на сърцето. Всички умивалници на света не могат да очистят човек от греха. Водата в умивалника е тази, която очиства, а водата е символ на Божието Слово. Да си умиеш в Божието Слово означава да го приложиш в живота си. А Соломон направи всичките принадлежности, които бяха за Господния дом. Златния алтар, златната трапеза, на която се полагаха присъствените хлябове, светилниците, 5 от дясно и 5 от ляво пред светилището, от чисто злато. Със цветята, светилата и клещите от злато. Трета книга на Царете, глава 7, 48-49 стихове. В скинята е имало един светилник, който сочи към Христос, а в храма има 10 такива светилника. Отново това увеличаване на броя ни говори нещо. В нашето общество съществува опасността да станем прекалено фамилиарни с Господ Исус Христос. Например, преди време слушах една проповед, в която говорителят спомена името на Исус над 50 пъти преди още да е стигнал до средата на посланието си. Да споменаваме Христовото име постоянно е все едно да умножаваме броя на светилниците. Друг пък един мъж казва, че ще отиде в присъствието на Исус и ще седне да си поприказва с него. Може и да го направи, не знаем, но Библията не насърчава подобно фамилиарничене с прославения Христос. Един човек, който го е познавал много добре, докато е бил тук на земята, който го мъмри, съветва и се обляга на гърдите му. Йоан. Йоан е много близък с Христос в дните на земния му живот, но когато вижда прославения Христос, той пише следното за неговото възкресение. И когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Откровение, 1 глава, 17 стих. Именно в нозете на Христос трябва да се намираме, когато идваме в присъствието му. Той е оня, комуто се покланяме и когото почитаме. Пред него ние падаме по лице на земята. Така се свърши всичката работа, която цар Соломон направи за Господния дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давида, среброто, златото и вещите, и ги положи в съкровищниците на Господния дом. Трета книга на царете, глава 7, стих 51, или последният стих от тази глава. Ние преминаваме към глава 8. В нея ще говорим за посвещаване на завършеният храм. В тази 8 глава ковчегът на завета е поставен във вече завършеният храм, славата на Бога изпълва Господния дом и Соломон изрича молитва на посвещение. Тогава Соломон събра при себе си в Ерусалим израилевите старейшини и всичките началници на племената, началниците на бащените домове на израилтяните, за да възнесат ковчега на Господният завет от Давидовия град, който е Сион. Трета книга на царете, глава 8, стих 1. След като ковчегът на завета е преместен от скинията и поставен на приготвеното за него място в светилището, славата Господня изпълва храма. А щом излязоха свещениците из светилището, облакът изпълни Господния дом. Така, защото поради облака свещениците не можеха да застанат, за да служат, защото Господнята слава изпълни Господният дом. Трета книга на царете, глава 8, 10 и 11 стихове. В посланието за посвещаване на храма Соломон отдава дължимото на Давид. И той казва в 17 стих. И в сърцето на баща ми Давида дойде да построи дом за името на Господа, Израилевия Бог. Но Господ рече на баща ми Давида. Понеже дойде в сърцето ти да построиш дом за името ми, добре си сторил, че е дошло това в сърцето ти. Ти обаче няма да построиш дома, но синът ти, който ще излезе из чреслата ти, той ще ти построи дом за името ми. Господ прочие изпълни словото, което говори, и като си въздигнах аз вместо баща си Давида и седнах на Израилевия престол, според както говори Господ, построих дома за името на Господа Израилевия Бог. Трета книга на царете, глава 8, от 17 до 20 стихове. Желанието да се направи постоянна постройка, в която да се положи ковчегът на Божия завет, се заражда най-напред в сърцето на Давид, а Соломон просто реализира плановете на Давид. Ние трябва по-скоро да наричаме този храм храма на Давид вместо храма на Соломон. В молитвата за посвещение Соломон заявява, че този храм ще бъде място за името на Бога, място, където Божиите люди да се приближават до него. Не става дума за някакъв физически храм, в който е поставен идол, нито пък в който Бог живее. Соломон добре разбира, че храмът е само подножие на Бога, както бе казал и Давид. Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат. Колко по-малко тоя дом, който аз построих. 8 глава, 27 стих. Това е място, където хората да идват и да се покланят пред Бога и да принасят жертвите си пред Него. То служи като вход към Бога. Да се смята, че Бог би могъл да обитава в ръкотворен дом тук на земята, е проява на езичество. Соломон казва: небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат. Бог е вездесъщ, Той е навсякъде. И в същото време Той стои над своето творение. Стигаме до един много интересен момент. В него се говори за деня, когато Израел ще съгреши пред Бога и ще бъде изпратен в пленничество. Ако ти съгрешат, защото няма човек, който да не греши, и ти се разгневиш на тях, да ги предадеш на неприятеля, и пленителите им ги заведат пленници в неприятелската земя, далеч или близо. Все пак, ако дойдат на себе си в земята, гдето са отведени пленници, да се обърнат и те се помолят в земята на пленителите си и рекат: съгрешихме, беззаконствахме, сторихме неправда, и се обърнат към тебе с цялото си сърце и с цялата си душа в земята на неприятелите, които са ги запленили, и ти се помолят, като се обърнат към земята си, която си дала на бащите им, към града, който си избрал, и към дома, който построих за твоето име. Трета книга на Царете, 8 глава, 46 до 48 стихове. Това, между другото, е Божията преценка за нас. В 46 стих прочетахме, че няма човек, който да не греши. Бог казва, че всички се грешиха. Това трябва да направят израелтяните, когато храмът им бъде разрушен и те бъдат отведени като пленници в чужда земя, да изикат към Бога. Точно това ще направи Даниил в Вавилон. Той ще отвори прозореца си към Ерусалим и ще се моли към храма, изповядвайки греховете на народа си, както и собствените си грехове. Но Соломон продължава: тогава ти послушай от небето, от местообиталището си, молитвата им и молението им, защити правото им и прости на людите си, които са ти съгрешили, всичките им престъпления, чрез които станаха престъпници против тебе, и умилостиви към тях пленителите им, за да им покажат милост. Трета книга на Царе, 8 глава, 49 и 50 стихове. Както ще видим по-нататък, Бог ще отговори на тази молитва. И като свърши Соломон да принася цялата тая молитва и това моление към Господа, стана отпред Господния алтар, гдето бе коленичил с ръце, прострени към небето. 8 глава, 54 стих. Винаги е съществувал спорът относно правилната поза за молитва. Дали трябва да стоим прави, да коленичим, да застанем на ръце или колене, или да се проснем с лице към земята? Соломон е коленичил, докато се моли. Макар позата да не е от съществено значение за молитвата, можете да се молите в почти всякакви положения, тук виждаме да се споменава коленичението. Виктор Юго беше казал, че душата често е на колене, независимо от положението на тялото. Важното в случая е положението на сърцето. За примирителни жертви, които пренесе Господу, Соломон пожертва 22 000 говеда и 120 000 овце. Така царът и всичките израелтяни посветиха Господния дом. Същия ден царът освети средата на двора, който е към лицето на Господния дом, защото там принесе всеизгарянето и хлебния принос и тластината на примирителните приноси. Понеже медният олтар, който беше пред Господа, бе твърде малък, за да побере всеизгарянето и хлебният принос и тластината на примирителните приноси. По този начин Соломон, заедно с целия Израел, голям събор, събран от местностите от прохода на Емат до Египетският поток, спазваха в онова време празника пред Господа, нашият Бог. 7 и 7 дена, общо 14 дни. Трета книга на царете, 8 глава, 63 до 65 стихове. Очевидно, олтарите в храма не са могли да поберат всички жертви, споменати в този пасаж. Затова са били издигнати временни олтари, за да се справят с големия брой животни, пожертвани в тези дни. Може би тези олтари са били пръснати по цялата земя на север до Емат и на юг до Египетската река. След като животните са били пожертвани, те са свалени от олтарите и поделени между хората. Било е време на голям празник, нещо като огромен пикник. И последният стих от главата завършва така. На осмия ден разпусна людите, и те благословиха царя, и отидаха си в шатрите с радостни и весели сърца, поради всичкото добро, което Господ бе показал към слугата си Давида и към людите си Израиля. Уважаеми приятели, в нашето изучаване на 7 и 8 глави от трета книга на царете говорихме за последните приготовления и принадлежности, които Соломон осигури, както и забележителното посвещение на този великолепен храм. В следващото предаване ще видим дейността и славата на Соломон. Бог да ви благослови!